Lektion 23. Mit dem Mietauto unterwegs. 119. Geysir.
Goskver.
Feld.
Völlur.
Flughafen.
Flugvöllur.
Kann ich weiterhelfen?
Get ég aðstoða?
Autovermietung.
Bílaleiga.
Mietauto.
Bílaleigubíll.
Übrig sein.
Að vera eftir.
Person.
Persona.
Genug.
Nógu.
Pro Tag.
Á dag.
Ab heute.
Frá og með deginum í dag.
Rabatt.
Afsláttur.
Erst.
Ekki fyrr en.
Sicherheit.
Öryggi.
Hinterlassen.
Að skilja eftir.
Kreditkartennummer.
Kreditkortanúmer.
Zurückgeben.
Að skila.
Lange dauern.
Að taka langan tíma.